Bab 4. Nanging perlu tak terangake mengkene. Sajrone ahli waris kuwi isih bocah, ora beda karo batur. Senajan sejatine ahli waris kuwi sing duweni sakehing barang-barang mau. Sajrone dheweke isih bocah, ana wong sing dipasrai ngrumati bocah mau lan ngurusi opo apane nganti tekan wektu sing wis ditetepake dening bapakne. Mengkono uga kita iki. Sadurunge kita dewasa cara rohani, kita iya dadi bature roh-roh sing nguasani jagat raya iki. Nanging bareng wis tekan titi mangsane, Gusti Allah banjur ngutus Kang Putra. Rawuhe kaya bayi sing lair saka wong wadon lan kawengku dening angger-anggering turete wong Yahudi. Perlu nebus saking wong sing kawengku dening angger-anggering turet mau, supaya kita bisa dadi putrane Gusti Allah. Mergo kuwi-kuwi para putrane, Gusti Allah ngutus rohe putrane ana ing atimu, nganti bisa matur, Abba, Rama kawula. Dadine kuwi-kuwi wis dudu batur tukon meneh, nanging putra. Lan sarehne kuwi-kuwi putrane Gusti Allah, kuwi uga bakal kaparingan samubarang kabeh, sing dadi wewenange para putrane Gusti Allah. Dek pian kuwi padha ora wanuh karo Gusti Allah. Mulane kuwe padha dadi batur tukone braholo-braholo. Nanging bareng saiki kuwe wis wanuh karo Gusti Allah, utawa sing luwih cocok. Sawise Gusti Allah wanuh karo kuwe, kapriye dene kok padha arep mbaleni ngawulo marang braholo-braholo meneh? Ya kuwi roh-roh apes lan nista sing gawe cilaka. Ya kene kuwe kok gelem dadi batur tukone meneh? Kuwe padha nganggep yen ana dina-dina mongso-mongso, lan tahun-tahun sing becik, lan sing kok sirii. Aku prihatin ingatasi kuwe, mengko ge opo sing wis tak lakoni kanggo kuwe kuwi muspro. Panjalukku marang kuwe, poro sedulur, podo niruwo aku. Awit aku ra iyo podo wae karo kuwe, kuwe ora tau gawe kaluputan karo aku. Kue rak podo kelingan opo sebabe aku marta aki Injil marang kue sing kapisan. Sebabe mergo aku lagi loro. Ewa semono naliko semono kue podo ora ngremehake aku, utawa nampe aku. Lelar aku mau satemene dadi pendadaran gede tumraping kue. Aku malah kok tampani kaya dene malaikate Gusti Allah. Malah kaya enggonmu podo nampani Gusti Yesus piyambak. Kowe padha rumangsa bekjo, apa sebabe kok saiki kowe malih? Aku bisa nekseni gedening katresnanmu marang aku. Paribasane kowe ora nyeman mripatmu dhewe, yen perlu kok cuplak kok wenehake aku. Apa mergo kondo ing sanyatane kuwi aku banjur kok anggep dadi satrumu? Wong-wong liyane padha ngatekake banget marang kaananku. Nanging penggawene sing mengkono mau mergo ana pamrihe. Sing padha diarah ya kuwi supaya kuwi pisah karo aku. Satemah kuwi iya ngatekake marang wong-wong mau, padha kaya enggone wong-wong mau ngatekake marang kuwi. Upama karepe becik, pancen apik banget dene kok ana wong sing tansah ngatekake kuwi. Dadi ora mung yen aku ana ing satengahmu wae. Anak-anakku sing tak tersenani, mergo saka kowe aku nglarani meneh, kaya wong sing arep nglairake anak. Kapan sifat-sifate Sang Kristus bakal tinemu ana ing kowe? Ing wektu iki, kaya apa enggonku kepengin ana ing tengah-tengahmu, supaya aku bisa ngowahi sikapku marang kowe. Aku prihatin banget ngrasakake kaananmu. Aku arep takon marang wong-wong sing padha kepengin urip kawengku dening angger-anggering turet. Apa kue podo ora krungu apa sing dikandhakake dening Toret? Ing kitab Toret ditulis yen Rama Abraham kagungan putra loro, siji saka wong wadon batur tukon, sijine saka wong wadon merdeka. Putra sing saka wong wadon batur tukon mau laire lumrah, ya kuwi manutata kamanungsan. Nanging putra sing saka wong wadon merdeka laire mergo prasetyane Gusti Allah. Iki kena dianggep sawijining perlambang. Wong wadon loro mau merlambangi perjanjian rong rupa, Sing siji Ibu Hagar, ya kuwi sing tekane saka Gunung Sinai. Sing anak-anake kelairake dadi batur dukun. Ibu Hagar nyibaratke Gunung Sinai ing tanah Arab. Perlambange kutha Yerusalem, dalasan penduduke kabeh sing saiki padha dadi batur dukun. Nanging kutha Yerusalem kaswargan kuwi merdeka, merlambangi ibu kita, sebab kitab suci nerangake mengkene. Bungah-bungao kuwe wong kabuk, sing ora tau nglairake. Bungah-bungao lan surak-surao, kuwe wong sing ora tau nglarani. Sebab wong wadon sing ditinggal bojone bakal duwe anak luweh akeh, tinimbang karo sing urip bebarengan karo bojone. Para sedulur, kita iki padha dadi putrane Gusti Allah, wewaton prastio, kaya Rama Ishak. Ing nalika semono, ana sing kalairake manut tata kamanungsan mau, nguya-uya marang putra sing kalairake merga roe Gusti Allah. Mengkono uga saiki. Nanging apa sing diterangake dening kitab, batur tukon saanake kuwi tundungan, sebab anake batur wadon ora bakal melu kepanduman warisan sing kanggo anake wong wadon sing merdeka. Mongko para sedulur, kita iki dudu anake batur wadon mau, nanging padha dadi anake wong wadon sing merdeka.